слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаємо у цій студії Ігоря Кузіна, виконуючого обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я України. І, звісно ж, насамперед, тема номер один – це коронавірус, який новий тип коронавірусу, який зафіксований у Китаї, і довкола якого багато новин і ажіотажу. І насамперед запитаємо у пана Ігоря, чи є якісь нові відомості про цей новий штам вірусу, про те, як він передається, якісь особливості, чого, можливо, ще не чули, зокрема, слухачі громадського радіо.
Ну, по-перше, за все, доброго дня усім. І я би хотів зупинитися на тому, що це новий коронавірус, і він не був відомий науці раніше. Насправді, він відноситься до так званих емерджентних інфекційних захворювань, тобто до тих інфекційних захворювань, які виникають. І доволі небагато інформації щодо нього, тому, насправді, прогнози як Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і інших установ, які опікуються питаннями вірусології, епідеміології, профілактики інфекційних хвороб, вони оновлюються постійно. На сьогодні в нас є інформація лише про зафіксований спалах, який відбувається в Китаї. В нас є інформація, яка оновлюється щогодини по різним країнам світу. І є також інформація, оновлена з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка розробила усі можливі рекомендації як для клініцистів, так і для лікарів-епідеміологів для того, щоб максимально ефективно протидіяти цій хворобі. Завтра відбудеться вже черговий раунд з консультацій з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я. О 5-й ми маємо очікувати вже офіційного прес-релізу, який буде озвучуватися генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров'я, і, можливо, вони змінять свої оцінки ризиків по відношенню до цієї інфекційної хвороби.
Але поки що, наскільки ми пам'ятаємо, саме ВООЗ не говорить про якісь, ну, їхня риторика, скажімо так, доволі обережна і яка не повинна викликати паніки. Наскільки це справді заспокоює?
Ну, я би сказав таким чином, що Всесвітня організація охорони здоров'я наразі вона підтверджує те, що жодна країна не має застосовувати обмежувальних заходів по відношенню до переміщення туристів або своїх громадян. По-друге, що кожна країна зараз повинна зробити декілька речей. Перш за все, вона повинна протестувати та переконатися, що система детекції, система епідеміологічного нагляду, система реагування, вона належним чином працює в державі. І зробити усе можливе, щоб максимально попередити занесення, а у випадку занесення такого вірусу, вона має переконатися в тому, що система реагування швидко і ефективно забезпечить увесь такий необхідний спектр протиепідемічних заходів для локалізації такого спалаху.
Вже запитували в нашій студії неодноразово журналісти, фахівців, власне, з вірусів, епідеміологів, про те, чому виникають нові штами. Можливо, є відповідь, або, можливо, навпаки, є запитання у багатьох, чому саме в Китаї, чи є якісь тут попередні, можливо, пояснення у фахівців?
Ну, зараз існує, перш за все, така думка або такий фейк, що там була певна бактеріологічна лабораторія, що це продукція біологічної зброї. Насправді, продукція біологічної зброї або навіть потенційний такий ризик, він є доволі малоймовірним, тому що будь-яка бактеріологічна зброя, вона має дещо інші характеристики, як епідеміологічні, так і по летальності, по усьому іншому. Зазвичай, чому мутують віруси? Віруси мутують в тих умовах, коли, перш за все, є доволі велика скупченість людей. Тобто є великий шанс того, що вірус, який циркулює в популяції тварин, він перейде до людини, і через декілька таких ітерацій між організмом або людина, або тварини, такий вірус, такий мікроорганізм, він буде набувати нових певних властивостей. Саме це відбувається і в Китаї, тому що там дуже велика скупченість народу. Другий фактор – це те, що на ринках і стиль харчування цього народу, він пов'язаний також з використанням певних тварин, які не зовсім сприйнятні у європейському просторі. Тобто там є певні національні особливості в кулінарії, які саме пов'язані з використанням ужів, з полозів або інших таких тварин, не зовсім звичних для усіх нас.
Але це поки що, так би мовити, версія, правильно розумію?
Це одна з версій. І офіційна інформація, яка є і у нас, і у Всесвітньої організації охорони здоров'я, говорить про те, що новий коронавірус, він пішов від кажанів, і насправді його геном, він на 99% подібний до подібного вірусу, який циркулює серед кажанів. І наступне, що це на 80% сам тип геному, він є подібним до SARS-у, тобто до тяжкого гострого респіраторного синдрому, епідемія якого була у 2002-2003 роках.
І, до речі, у зв'язку з цим, я так розумію, є побоювання щодо передачі вірусу саме від тварин людині. І у зв'язку з цим, чи буде якісь дії, до якихось дій вдаватися Україна, бо, я так розумію, заборонено перевезення домашніх тварин, приміром, з Китаю. Це те, що планується і в нашій державі?
Так, це те, що планується, і вже наразі діє заборона на експорт продуктів тварин. На експорт продуктів тваринництва з Китаю до України та до усього іншого світу. І найближчим часом розглядається можливість про введення заборони на перевезення домашніх тварин. Але починаючи з січня 2020 року жодної тварини не було завезено, таких дозволів Україна не надавала, не у зв'язку з тим, що були певні заборони, а у зв'язку з тим, що просто не було звернень таких. Тому навіть якщо ця заборона вона буде реалізована, насправді вона не буде мати ніякого епідеміологічного такого значення, але це буде такий зайвий додатковий крок по пересторозі.
Хоча нібито говорили про те, що десь з початку грудня вже та були зафіксовані нібито перші випадки захворювання в самому Китаї.
Так, перші випадки вони були зафіксовані в середині грудня 2019 року і після того доволі стрімке поширення цієї інфекційної хвороби на рівні вже 15 провінцій Китаю і також вже 15 або 16 навіть країн повідомили про те, що вони зафіксували імпортовані випадки цієї інфекції.
В Україні моніторити почали пасажирів, які приїжджають, зокрема, з Китаю. Йдеться про аеропорт Бориспіль, я так розумію, не лише його, чи тільки туди прибувають рейси саме з окремих провінцій Китаю. І скільки людей вже перевірено, якщо ведеться якась така статистика, наскільки ефективна перевірка була на старті і зараз, чи вона відмінна?
Ну, в нас насправді є лише один аеропорт, який має пряме авіасполучення з Китаєм, це аеропорт Бориспіль, так? І два основних авіаперевізника, які мають прямі рейси, це SkyUp і міжнародні авіалінії України. Насправді, по цим двом перевізникам це 5 рейсів на тиждень і найчастіше це 150-250 осіб на борту, включаючи обслуговуючий персонал. І з 27 січня санітарно-карантинними підрозділами запроваджено додаткові заходи з термометрії усіх прибулих з прямих рейсів Китаю. Цей захід, він є необхідним, і це є прямою рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я для того, щоб країни впровадили скринінг прямих рейсів з Китаєм. Після декількох днів відпрацьовування цього механізму, його запуску, насправді не було виявлено жодного факту перевищення температури. Але додатково до цього заходу ми запровадили додаткову таку міру, як збір персональної інформації для можливого відстеження контактних осіб. Якщо, наприклад, хтось буде прилітати в рамках інкубаційного періоду, і ми зафіксуємо факт звернення до лікарняної мережі, то ми матимемо змогу оперативно обзвонити та повідомити інших осіб про те, що вони мають ризик інфікування, і вони мають спостерігати за собою та фіксувати свої симптоми.
Говорив вже заступник міністра охорони здоров'я про те, що в Україні готові лікувати цей вірус, якщо він буде виявлений, але, наскільки відомо, вакцини немає, правильно я розумію?
Так, вакцини немає.
Але йдеться, очевидно, про ускладнення, тобто пневмонію, яку дає цей вірус. І я вже бачила низку дописів від лікарів, які говорили про те, що найбільш ефективним у разі, якщо ми виявляємо таку важку пневмонію, була би, власне, боротьба саме з цією хворобою, або з оцією дихальною недостатністю. Для цього, приміром, найбільш ефективна річ – це ЕКМО. Та, власне, це там термін. Йдеться про оксигенацію активну пацієнта. Скажіть, будь ласка, яка ситуація у нас з цими препаратами? Чи справді це найнеобхідніше? І, можливо, в цьому напрямку Україні варто було би попрацювати, що не буде зайвим, навіть якщо ми говоримо не лише про коронавірус?
Ну, я би сказав таким чином, що ЕКМО насправді воно призначається або використовується в дуже обмеженій кількості випадків, тому що насправді це такий надзвичайно дорогий та надзвичайно ефективний метод оксигенації, коли вже інші методи доказали свою неефективність. Насправді більшість, це мабуть 99% навіть тяжкого гострого респіраторного синдрому може бути вилікувано в рамках тієї медичної допомоги, тієї медичної системи, яка наразі є на рівні областей. Цього буде достатньо для того, щоб надати і фахову, і експертну медичну допомогу будь-якій особі, яка потенційно може знаходитися у критичному стані. Насправді ЕКМО буде потребувати дуже невелика кількість осіб. І зазвичай, оскільки це доволі дороговартісне обладнання...
Я бачу навіть суму до 90 тисяч гривень, правильно
розумію? Так, все вірно, і навіть інколи більше, але ще більша сума витрачається на утримання цього обладнання. І воно вимагає доволі високого професіонального підходу і професіоналізму під час його використання. Тому в будь-якому випадку на рівні навіть міста Києва ми маємо щонайменше... 7 таких апаратів, і цього буде достатньо для того, щоб, використовуючи механізм доставки пацієнта в санітарну авіацію, доставити його до Києва та продовжити реанімаційні заходи в більш пристосованому або в більш фаховому якомусь такому відділенні.
Але правильно розумію, що один апарат може утримувати одну людину, тобто так, забезпечувати життєдіяльність. Да. Але менше з тим, чи будуть закупати, тобто в планах, я так розумію, у зв'язку з цією ситуацією, немає там в центрі громадського здоров'я або в профільному відомстві закупати, приміром, от, у зв'язку з цією ситуацією, приміром, ухвалюємо таке вольове рішення, хоча б 1-2 апарати ще докупити. Немає в тому потреби, ну просто, щоб закрити цю
тему. Поки немає потреби в цьому, тому що по тій інформації, яка була зібрана з управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, доволі непогане оснащення реанімаційних відділень. Є єдина проблема в тому, що в декількох областях в нас, на жаль, відсутні такі відділення інтенсивної терапії, які застосовуються для інфекційних хворих. І тому в цьому випадку ми маємо використовувати загальне реанімаційне відділення. Це є проблемою, і це зараз першочергове завдання для управління охорони здоров'я, для того, щоб вони передбачили таку можливість. І насправді по тій інформації, яку отримало Міністерство охорони здоров'я, оснащеність доволі гарна на рівні областей. По відношенню до засобів індивідуального захисту, то ми зібрали усю необхідну інформацію. Скоріше за все, що на чергове засідання Ради національної безпеки України буде винесено повну 100% потребу, як у лабораторній діагностиці, так і у засобах індивідуального захисту, для того, щоб ми мали змогу дозакупити у разі необхідності певну кількість або засобів індивідуального захисту, або де зрощено, але по суті це буде поповнення поточних запасів.
В якому стані зараз ці запаси? Тобто ви говорите, до 100% треба довести, очевидно, ви зробили моніторинг у зв'язку з таким ажіотажем, чи є якісь цифри?
Інформація ще зараз, вона лише збирається, агрегується, але по тій інформації, яка є на сьогодні, 80% областей повідомили про те, що в них 100% укомплектація вже є засобами індивідуального захисту для лікарів.
Ми говоримо про профільні респіратори,
так розумію. Профільні респіратори, а також про навіть протичумні костюми або ізолюючі скафандри одноразового використання, які можуть використовуватися для тимчасової госпіталізації або переміщення хворих. На рівні обласних лабораторних центрів, тобто на рівні лікарів-епідеміологів, які безпосередньо задіяні в ліквідації спалаху, в впровадженні карантинних заходів, в них насправді також є доволі високий рівень готовності до цих процесів, вони щорічно проводять навчання, але засоби індивідуального захисту, які вони закуповували, частина з них вже з терміном придатності, який минув.
Ви навіть сказали про протичумні костюми, мені здається, що це щось справді з такого з Радянського Союзу, яке розсипеться, якщо його захочуть використовувати.
Так, да, але насправді протичумний костюм – це так звана, це така узагальнююча
назва,
яка охоплює будь-який засіб захисту, який передбачає щонайменше можливість роботи з особливо небезпечними патогенами. І це може бути декілька типів костюмів, і насправді вони різні використовуються.
І ви ще згадували, пане Ігорю, про дві, я так розумію, області, де немає відділень інтенсивної терапії. Що це за області? Тобто, ну так просто очевидно склалося, да, от в ході цього моніторингу.
Це спеціалізовані відділення інтенсивної терапії для інфекційних хворих, і це чотири області, це Рівно, Тернопіль, Черкасі і Чернігівська області.
Угу. Але в разі чого є загальні відділення, ми це почули теж від вас. Так само стало відомо вже, що упродовж тижня Україна має отримати тест системи для виявлення цього уханського, да, або китайського коронавірусу. Про яку кількість йдеться? Чи це йдеться про закупівлю, власне, за наш рахунок, чи, можливо, це зараз йде в рамках, я не знаю, загального якогось убезпечення, да, в світі? І ще хотілося б, аби ви механізм пояснили, тому що, оскільки, я так розумію, немає вакцини, просто безпосереднього такого тесту, який виявляє саме цей вірус, немає, а зараз ще, я так розумію, виявляють, на грип перевіряють. Ага, не грип. Ну і методом виключення. Тобто, як це ще ця система працюватиме?
Я би почав, напевно, з того, що Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила основні критерії, при відповідності до яким особа може підозрювати, що в неї є ризик інфікування новим коронавірусом. Ця дефініція або ці критерії, вони мають назву як визначення випадку. І ми використовуємо це як з точки зору епідеміології, так і з точки зору певної клініки. І ця дефініція випадку, вона полягає в наявності щонайменше двох основних факторів або таких пунктів. Перше – це тяжкий гострореспіраторний синдром. Тобто це людина, яка має ознаки гострореспіраторної інфекції, яка протікає доволі важко. І обов'язково є другий пункт, який пов'язаний більш з епідемічною складовою, і це обов'язково в історії факт подорожі до міста Ухань. Тобто, якщо людина просто відвідувала Китай, або була туристом, або мала спілкування з китайцями, або отримувала будь-які товари, або якісь інші речі, насправді ця особа, вона має мінімальний або нульовий навіть ризик можливості інфікування. Якщо особа дійсно мала досвід подорожі до міста Ухань, і вона має тяжкий гострореспіраторний синдром, то ми рекомендуємо використовувати у ліжка хворого швидкі тести на вірус грипа. І насправді швидкі тести у 99% випадків вони дають вже якийсь результат. Буквально через 3-5 хвилини ми можемо щонайменше сказати, це вірус грипу А або Б. Після того, якщо в нього швидкий тест буде негативний, то така проба буде доставлена до обласного лабораторного центру або до національної референс-лабораторії, і ми зможемо ще додатково її протестувати на 11 підтипів вірусів пневмогрупи, тобто респіраторної групи, і виключити усі можливі такі віруси, які, на які сьогодні акредитована держава, країна, які використовуються при навіть міжнародному спостереженні. Новатись система, ми дійсно проводили перемовини із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, із CDC, яке знаходиться в Атланті. Ми отримали підтвердження про те, що новата система вже розробляється. Ми очікуємо фінальних процесів тестування цієї нової тест-системи. І найближчим часом, і мова йде зараз про 2 або навіть 3 тижні, ці тест-системи вони будуть вже розвозитися по країнам. Зараз країни вони використовують майже однаковий діагностичний алгоритм на рівні усього світу, і у тому числі Євросоюзу. Вони використовують подібний алгоритм, і вони виключають 100% підозрілих випадків. Ці поодинокі випадки, які пов'язані із завезенням вірусу, вони були усі підтверджені лише в референс-лабораторіях Всесвітньої організації охорони здоров'я, у зв'язку з чим ВОЗ розширило перелік цих лабораторій, і якщо ми раніше мали змогу лише відправляти їх до 2 лабораторій, зараз їх вже 11. Тобто 11 лабораторій можуть надати відповідь щонайменше через 3 доби після того, як вони отримують зв'язок, і ми зможемо підтвердити такий новий тип коронавіруса. Тест-системи, котрі будуть надходити орієнтовно через 2-3 тижні до країни, вони дадуть змогу нам на національному рівні проводити ПЛР-дослідження на новий коронавірус і підтверджувати, але насправді за увесь тяж спостереження, звернень, консультування ми не отримали жодної інформації про тих громадян, які навіть відвідували місто Ухань, тому насправді ми дійсно оцінюємо ризик поширення цього нового коронавірусу на рівні держави як доволі низький і середній на рівні Європейського Союзу.
Ще буквально коротко про коронавірус. Останнє запитання. Чи буде якась заборона на рівні влади щодо перевезень? Чи тут, приміром, ті дії, які ми бачили від МАУ, міжнародних авіаліній і Скайапу, що це їхні власні автономні рішення, приміром, забрати пасажирів, якщо це були туристи, от, або просто припинити на певний період рейси? Чи тут якесь регулювання з боку держави ще планується, чи ні?
Сказати важко, тому що насправді усі такі заборони або такі дії, вони регулюються міжнародними медико-санітарними правилами. Це документ Всесвітньої організації охорони здоров'я, який дуже чітко прописує сферу відповідальності як держави, так і міжнародних організацій у цьому напрямку. Якщо ми отримуємо певні рекомендації з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, то ми приймаємо відповідні дії. На сьогодні діє лише одна рекомендація – це впровадження скринінгу з прямими рейсами і ніякого обмеження на авіасполучення. Але з іншого ми вітаємо такі проактивні дії, які пов'язані з тим, що особам, які планували своє відрядження до Китаю і в цьому не було насправді нагальної необхідності, життєвої необхідності, що авіаперевізники, вони прийняли таке виважене рішення і все ж таки звернули увагу на ті рекомендації, як МЗС, так і Міністерство охорони здоров'я.
Маємо буквально хвилинку-півтори. Пане Ігорю, хотіла запитати вас про ситуацію з грипом. Низка повідомлень є про закриття, приміром, на карантин шкіл. Наскільки я бачила, приміром, навіть Маріуполь, здається, всі школи закрив. Стало тепло, взагалі у нас аномально тепла зима. Наскільки ми проходимо цей епідеміологічний сезон нормально? Чи все ж таки, отакі, можливо, останні цифри у вас є по кількості захворюваних?
Ну, в нас наразі по Україні захворюваність такий характерний доволі низький рівень епідемічної активності і інтенсивний показник наразі по Україні на грип та ГРВІ він на 1,4% більше рівня епідемічного порогу. На рівні декількох областей вже відбулися комісії по ТЕП та НС. Це комісії, які розглядають питання про доцільність закриття певних шкіл, і вони дійсно приймали рішення про те, що у разі відсутності щонайменше 20% учнів у класі приймаються таке рішення. Це звичайні обмежувальні заходи, які маємо використовувати їх потенціал, і це насправді такий щорічний досвід, який показує свою ефективність. Інтенсивний показник в нас складає 483,5 на 100 тисяч населення, але ми також фіксуємо, на жаль, те, що в нас було зареєстровано 13 вже летальних випадків від грипу. Це станом на 27 січня. І, на жаль, одна дитина віком до 4 років. І, на жаль, це наслідки гострореспіраторної вірусної інфекції, це наслідки грипу. І жоден з пацієнтів, осіб, які померли, вони не були вакциновані від грипу.
І у зв'язку з цим останнє запитання, чи у нас є якісь такі, знаєте, хвилі, справді, які можуть зафіксувати лікарні, про те, що активніше роблять щеплення, чи ні? Приміром, з початку року, або, можливо, ми по 19-му року можемо зрозуміти, хоча тут окрема історія, звісно, кір, от, але, можливо, по грипу, чи більше людей вакцинуються?
Так, насправді, кожного року ми фіксуємо те, що дійсно вакцинується все більше і більше осіб. Ми вперше стикнулися з такою ситуацією, коли перед початком епідемічного сезону в нас вакцинувалося доволі багато осіб, і насправді ми під грудень вже фіксували звернення від деяких регіонів про те, що закінчується вакцина. Тобто цього року, цього епідемічного сезону попит на вакцинацію від грипу був навіть більший, ніж можливості або ніж та замовлена партія постачальниками, яка була завезена в країну. Це перше, і це дуже добре, тому що це говорить про відповідальне ставлення до свого здоров'я і до здоров'я оточуючих.
Дякуємо. Ігор Кузін, виконуючий обов'язків директора Центру громадського здоров'я, був в нашій студії. Можу лише додати, будьте здорові і слухайте, думайте громадське радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.